Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Ivan Kojić i Branka Trivić. Sreda, 4. januar, u vestima dana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije, Stefanović, dobio tužbu protiv nedeljnika NIN. Turska se neće predati teroristima, izjavio Erdogan u prvom javnom obraćanju od napada u kojem je ubijeno 39 ljudi. Trump ponovo kritikovao američke obaveštene službe na Twitteru. Mirovni pregovori između sirijske vlade i pobunjeničkih grupa 23. januara u Astani, ako se održi primir, je izjavio ruski šef diplomatije. Vreme sutra hladno i oblačno, najviša temperatura do 1 stepen. A u nastavku poslušajte još šta o politici reciprociteta Ivice Dačića prema Makedoniji i Crnoj Gori zbog Kosova, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
Na taj način se pokazuju Pavlo Mišići i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa.
Nekadašnji šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Soren Jessen Petersen, poziva na jasni stav Evropske unije prema Srbiji, ali i naglašava.
Poruka Srbiji treba da bude snažnija, ali naravno da i Kosovu treba da se stavi do znanja da je u dijalogu odgovorna za konstruktivni pristup.
To je samo deo sadržaja emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Ministar policije Nebojša Stefanović dobio je tužbu protiv NIN-a zbog teksta Nebojša Stefanović, glavni fantom iz Savamale. Tom presudom novinarka Sandra Petrušić, Milan Ćulibrk, glavni urednik i nedeljnik NIN, Stefanoviću treba da plate 300.000 dinara nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda, uvećenih za sudske troškove i zateznu kamatu koja teče od prvog ročišta 29. novembra. Milan Ćulibrk, glavni urednik NIN-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je s obzirom na to u kakvoj državi živimo, osuđujuća kazna manje više očekivana.
Visina kazne je maksimalna koliko je Nebojša Stefanović i tražio, koji nas i tužio kao građanin, mada moram da priznam da mi nije od početka bilo jasno zbog čega smo uopšte na suđenju kada mi protiv građanina Nebojša Stefanovića nismo imali apsolutno ništa protiv, već samo protiv ministra policije Nebojša Stefanovića, zato što smatramo da je kao ministar policije ključni i najodgovorniji čovjek za sve ono što se dešavalo u noći između 24. i 25. aprila u Savamali i za svih ovih 8 mjeseci koliko istraga praktično tapka u vestu.
Izjavio je za naš radio Milan Ćulibrk, glavni urednik nedeljnika NIN. Najave reciprociteta Srbije prema državama regiona koje podržavaju Kosovo pokazivanje su mišića za domaću upotrebu, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa povodom objave šefa srpske diplomatije Ivice Dačića da bi Beograd mogao glasati protiv stavova Makedonije i Crne Gore u međunarodnim organizacijama. Iako su neprijatne, kako smatraju, one neće imati realan efekat na odnose država u susjedstvu i eventualnu promjenu politike pomenutih zemalja prema Kosovu. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam kaže da Dačićevo obraćanje, u kojem sada pominje da nisu zaboravljeni šamari od prijateljskih zemalja Makedonije i Crne Gore zbog priznavanja Kosova i glasanja za prijem Kosova UNESCO, pokazuje da se bliže izbori u Srbiji.
Na taj način se pokazuju Pavlo Mišići i učvršćuje se osobna pozicija kao čuvara nacionalnih interesa. S druge strane, kad je reč o Crnoj Gori, to udovoljavanje pomalo interesima Rusije, koja je jako kivna na Crnu Goru zbog toga što je krenula u pravcu NATO-a.
Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam. Ključna Dačićeva poruka je da jedva čeka kada će se organizacijama pojaviti neki stav koji je važan za Makedoniju i za Crnu Goru. Pa ćemo da vidimo kako će se Srbija postaviti, rekao je šef diplomatije uz opasku da se nikako ne radi o osveti i da je Srbija pogrešila što je Makedoniju priznala pod njenim ustavnim imenom. Denko Maleski, prvi ministar spoljnih poslova Makedonije, ovu priču vidi kao želju Srbije za podrškom Grčke u evrointegracijama, ali ne vjeruje da se išta može promeniti.
Državni interes Makedonije pokazuje da moramo sačuvati jedinstvo svoje zemlje, a onda na drugom mestu su odnosi prema Srbiji. Znači, pitanje se već apsolviralo onog momenta kad je Makedonija priznala Kosovo, sve ostalo je već jedna procedura međunarodne afirmacije nove balkanske države.
Kaže Denko Maleski, prvi ministar spoljnih poslova Makedonije. Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, ne očekuje zvanični komentar crnogorskih vlasti, jer bi tek onda sve otišlo u pravcu zaoštravanja odnosa.
Dačić puca iz prazne puške, on to koristi za domaći teren, ili ova izjava Ivice Dačića u ovoj konstelaciji odnosa u Srbiji ne nosi tu vrstu prijetnje da bi mogla da ugrozi stvarno odnose između dvije države. Naravno, bilo bi daleko drugačije da je takvu izjavu da Aleksandar Vučić, premijer Srbije, koji ima stvarnu moć da oblikuje unutrašnju i spoljnu politiku Srbije i koja bi se samim tim zaživjela potpuno drugačije strane crnogorskih vlasti.
Kaže Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prisluškuje li i prati obaveštajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine zvaničnike Srbije? Pitanje je koje ovih dana, kako navode politički predstavnici iz Republike Srpske, ali i Srbije, preti da naruši prijateljske odnose s tom zemljom. Dokument pod nazivom Predlog za zavođenje obaveštajnog prodora, a čiji su metodi navodno deo akcije Ušće, zapravo su, kako stoji u dokumentu, odgovor na obaveštajni nastup bezbednosnih službi Srbije prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine. Međutim, još nema informacije o tome da li je dokument autentičan, niti šta je njegova stvarna namera. Dženana Karabegović ima više detalja.
Predstavljali dokument obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine po kojem se u okviru akcije Ušće prate i prisluškuju zvaničnici Srbije prilikom posjete Bosne i Hercegovini zvaničan dokument te čime je iniciran u Bosni i Hercegovini još niko ne zna. Prema onome što je u njemu navedeno, radi se o odgovoru na obavještajne akcije srbijanskih tajnih službi prema građanima i institucijama Bosne i Hercegovine koje predstavljaju, citiramo, ozbiljnu sigurnosnu prijetnju. Iz OSE se ne oglašavaju, a u kakvom se zapravo dokumentu radi, ne znaju ni oni koji nadziru rad OSE. Nikola Špirić, predsjedavajući Komisije za nadzor nad radom agencije, kaže kako će tek biti utvrđeno o čemu se radi.
Svi članovi će se upoznati s tim dokumentom, utvrditi da postoji autentičan dokument, sadržajan dokument, a s obzirom da se radi o povjerljivim stvarima, mislim da javnost treba da dobije pravovremenu informaciju, dakle da mi kroz taj dokument zajedno u komisiji prođemo.
Pošiljka s oznakom tajno došla i na adresu potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Nenada Stevandića. Okarakterisao ju je kao neprijateljski akt prema Srbiji.
Ovdje je riječ o nepotrebnom izazivanju sukoba sa Republikom Srbijom koja je garant Dejtonskog sporazuma, možda postoje slični dokumenti i sa Republikom Hrvatskom i govori o tome da obaveštajna služba na nivou Bosne i Hercegovine se ne bavi izgleda našom zaštitom od terorizma i tako dalje, nego nas zavađa sa susjednim državama i narodima.
Osnovni problem jeste u narušavanju obavještajnog prostora, ali Bosne i Hercegovine od tajnih službi Srbije, kaže bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović.
Nije slučajno da se to poklopilo sa ovim što se dešava sa agentima sigurnosnih agencija iz Srbije koji su bili na 20. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici, svega onoga što se tamo dešavalo i sražila se odgovornost u Bosni i Hercegovini, a da niko do ovog trenutka i od trenutka kad je to izašlo u javnost, ne traži odgovornost zašto i po čim uputama, da li je neko znao ili nije znao, bili agenti Republike Srbije u Bosni i Hercegovini. Sve ovo što se u ovom trenutku događa kad je u pitanju udar na obavještajnu službu Bosne i Hercegovine liči na pokušaj da se zamagli upad sigurnosnih agencija Srbije u Bosnu i Hercegovinu i da se na određeni način destabilizira naša obavještajna služba.
Očekuje se da će Parlamentarna komisija za nadzor nad radom OSE zatražiti od ove institucije i zvaničan izvještaj, tim prije što su u dokumentu precizirane i operativno-tehničke mjere koje će se primjenjivati u sklopu akcije Ušće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Evropska unija bi morala prema Srbiji jasnije da nastupi te da stavi Beogradu do znanja da je prekid destabilizacije Kosova neophodan na njenom evropskom putu, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa nekadašnji šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu Soren Jessen Petersen. To znači, navodi on u razgovoru sa kolegom Arberom Vlahijom, i prekid svih delovanja države Srbije na severu Kosova.
I feel sorry for the people living.
Meni je žao naroda koji živi na severu tamošnjih Srba, zato što su bili iskorišteni kao sredstvo vlade u Beogradu i zato što rukovodioci Kosova nisu bili dovoljno jasni u svojim naporima da pristupe Srbima koji tamo žive, kazuje Petersen. Navodeći da su i Srbija i Kosovo seli za pregovarački sto zbog Evropske unije, on ističe da prava volja za rešavanjem problema u interesu dve države i regionalne stabilnosti ne postoji.
I think that dialogue is very important.
Mislim da je dijalog veoma važan i bilo je napretka, iako se zasniva tako reći na strah od odustajanja od nečeg ili nečeg više. Dijalog treba da se nastavi, ali Evropska unija treba da bude jasna o sporazumima koji se nisu sproveli. Poruka Srbiji treba da bude snažnija, ali naravno da i Kosovu treba da se stavi do znanja da je u dijalogu odgovorna za konstruktivni pristup i za sprovođenje postignuti sporazuma, ističe Petersen. Posjećajući da više nije na Kosovu i da se o Kosovu uglavnom informiše putem medija, Petersen dodaje da je Kosovo i pored nedostataka uspelo da konsoliduje svoju nezavisnost. Ipak, dode on, razočaravajuće je to što se Kosovo danas suočava sa istim problemima iz vremena kada je on bio administrator i kada je Kosovo postalo nezavisno.
Organized crime.
Postoji problem organizovanog kriminala, korupcije i naravno to je povezano sa nedostatkom ekonomskog razvoja. Ekonomija je slaba, nezaposlenost na visokom nivou. Ovi problemi su se odrazili i na činjenicu da je preko 70.000 građana Kosova pokušalo da zatraži azil u Evropi. To govori da se ljudi udaljavaju sa Kosova, uglavnom mladi, jer nemaju nadu da će političko rukovodstvo shvatiti da mora da reši korupciju i organizovani kriminal ne samo lepim rečima, već i delima, navaje Petersen. On je dodao da Kosovo, nažalost, ima istu generaciju političkih rukovodioca koji su bili na vlasti pre nezavisnosti. Pogledajte samo njihove slike, radi se o istima. Ovi politički rukovodioci su van realiteta. Zato smatram da je Kosovu potrebna nova generacija političara. Pokret Samopredeljenje ima nešto mlađu generaciju, ali, nažalost, ovaj pokret više narušava nego što gradi kosovsko društvo, kaže Petersen. Videvši ono što je urađeno ili bolje rečeno ono što nije urađeno, jer razumem zašto ljudi gube poverenje u sposobnost političkog rukovodstva da uradi ono što je potrebno, a sada je najvažnije upravo vizna liberalizacija, zaključuje Petersen. Razgovor vodio Arbar Vlahiju, priredila Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org. Turske vlasti identifikovale su napadača koji je u novogodišnjoj noći ubio 39 ljudi u noćnom klubu u Istanbulu, izjavio je ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu. Istovremeno predsjednik Recep Tayyip Erdoğan poručio je da se Turska neće predati teroristima. Storio priredio Dragan Štavljanin.
Nastavlja se potraga za napadačem, istako je turski ministar inostranih poslova, dodajući da je pretražena kuća u kojoj je osumnjičeni živeo, kao i da je napad profesionalno plan. Çavuşoğlu nije dao druge detalje o napadaču koji je na dočeku nove godine u poznatoj istambulskoj diskoteci Reina iz vatrenog oružja ubio 39 ljudi, od toga 27 stranac, uglavnom sa Bliskog istoka, ranjeno je 70 lica. Mediji su juče prenijeli da je napadač identifikovan kao državljanin Kirgizije, te da je utorak otputovao iz Istambula, ali da je pušten nakon ispitivanja u Biškeku. Policija ranije danas saopštila da je u luci Izmir uhapsila pet osoba osumnjičeni da su povezani sa napadom za koji je odgovornost preuzela ekstremistička Islamska država. Prethodno je uhapšeno još najmanje 14 lica, uključujući dvoje stranaca. Agencija Dogan je javila da je akcija policije bila usmerena na tri porodice koje su došle u Izmir pre oko 20 dana iz grada Konija u centralnom delu Turske, gde je, kako se veruje, napadač bio smešten. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da je cilj napada u noćnom klubu u Istanbulu da se Turci okrenu jedni protiv drugih i prodube linije podela, ali da država neće biti uvučena u tu igru. Cilj je bio i da se ugrozi turska ekonomija, dodao je Erdoğan. U prvom obraćanju javnosti posle napada turski predsjednik je rekao da uprkos tužnom početku 2017. godine Turska ostaje snažno posvećena svojim prioritetima za ovu godinu, odgovarajući na optužbe da je Turska u prošlosti davala podršku ekstremističkoj Islamskoj državi. Erdoğan je kazao da je takvo poimanje stvari upravo ono što IDIL želi. On je rekao da u Turskoj ne postoji pretnja po bilo čiji način života i da je njegova dužnost da zaštiti prava svih. Turski ministar za Evropsku uniju Omer Čelik izjavio da je napad na noćni klub u Istanbulu izveden ekstremno profesionalno i da ima sličnosti sa napadima na Bataclan u Parizu i redakciju satiričnog časopisa Charlie Hebdo. On je rekao za turski CNN da je na napadač za kojim policija još traga očigledno trenira na Bliskom istoku. Suočeni smo sa napadom koji je izveden na ekstremno profesionalan način. Napadač je ušao u klub profesionalno, izveo napad hladne glave, malo sačekao u kuhinji i onda nestao bez traga, kazao je Čelik. On je dodao da je napadač koristio razne metode kako bi izbjegao sve moderne tehnike praćenja, da je nastupao sam bez komunikacije sa bilo kim i bez bilo kakve tehnologije. Parlament Turske produžio vanredno stanje u zemlji za još 3 mjeseca.
Izabrani predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovo je kritikovao američke obavještajne službe na Twitteru. On je objavio da je podnošenje izvještaja obavještajnih službi o ruskom uplitanju u američke izbore odloženo. Možda im treba više vremena da izgrade slučaj, veoma čudno, naveo je Trump u svojoj objavi. Obavešteni zvaničnici tvrde, međutim, da nije bilo odlaganja u rasporedu podnošenja izveštaja. Oni, dakle obavešteni zvaničnici iz nekoliko američkih agencija, uključujući FBI i CIA, veruju da su ruski hakerski napadi bili usmereni protiv kampanje kandidatkinje demokratske stranke Hillary Clinton u korist kandidata republikanske stranke Donalda Trumpa. A osnivač Wikileaksa Julian Assange u intervju za Fox televiziju u ekvadorskoj ambasadi u Velikoj Britaniji na pitanje da li je Wikileaks dobio materijale u vezi sa američkom predizbornom kampanjom od ruske vlade, odgovorio je.
Naš izvor nije država, tako da je odgovor o takvim interakcijama ne.
Rekao je Julian Assange i nastavio.
Ono što smo mi objavljivali čitao je veliki broj američkih građana, a te informacije su bile istinite. Ali nisu istinite optužbe odlazećeg šefa Bele kuće, Baracka Obame. I zašto takav radikalan odgovor? Pa razlog je očigledan. Oni pokušavaju da delegitimizuju novu Trumpovu administraciju. Oni će pokušati, oni već pokušavaju da kažu da novoizabrani predsjednik nije legitiman predsjednik.
Upitan da prokomentariše navode Washington Posta objavljene 30. decembra da je malware code, odnosno program koji su ruski hakeri koristili za hakovanje, otkriven u kompjuterima u kompaniji električne energije u državi Vermont, Assange je odgovorio.
Neki inženjer u jednoj od američkih elektrokompanija našao je kod opisan kao onaj koji koriste ruski hakeri na jednom od svojih laptopova. Ok, onda je to analizirao veliki broj američkih bezbednosnih stručnjaka čije sam izveštaje detaljno proučio. I oni su otkrili da je takav alat komercijalno dostupan i da ga proizvodi Ukrajina. I onda odjednom ili imamo svestan pokušaj obmanjivanja ili potpuno nestručan rad. Tako su priču o laptopu iz elektrocentrale s mesta pokupili Washington Post i američka administracija i gurnuli je svuda, kako bi pokazali Ruse koji su se infiltrirali čak i u elektrokompaniju, ali ta priča je potpuno lažna.
Rekao je Assange za američku TV mrežu Fox.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović dobio tužbu protiv nedeljnika NIN. Turska se neće predati teroristima, izjavio Erdogan u prvom javnom obraćanju od napada u kojem je ubijeno 39 ljudi. Trump ponovo kritikovao američke obaveštene službe na Twitteru. Mirovni pregovori između sirijske vlade i pobunjeničkih grupa 23. januara u Astani, ako se održi primir, izjavio ruski šef diplomatije. Vreme sutra hladno i oblačno, najviša temperatura do 1 stepen. Ostanite se nama do kraja i poslušajte i priču o bendu Vis Limunada, koji muzikom i javnim nastupom vraća slušaoce u vreme kada su u gradovima bivše Jugoslavije organizovane igranke na kojima se sviralo i plesalo uz pesme Beatlesa, Adriana Čelentana i Đorđa Marjanovića, pevač i gitarista Vis Limunade Miodrag Ninić.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave vlade Srbije saopštilo je da je počela godina borbe protiv sive ekonomije. U okviru te kampanje građani koji žele da daju doprinos izgradnji boljeg društva, kako je navedeno na vladinom sajtu, treba da počnu da sakupljaju fiskalne račune i slipove i na taj način učestvuju u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Ta igra će dobitnicima doneti vredne nagrade. Radio Slobodna Evropa na ovom mestu i ovim povodom reprizira prilog koji je objavila prošle godine. Nakon što su u aferi Panamski dokumenti isplivala imena osnivača offshore firmi, ponovo se otvorilo pitanje izbjegavanja plaćanja poreza od strane moćnih ljudi iz sveta biznisa. Dok je poreski dug najbogatijih u Srbiji 100 miliona evra, mali preduzetnici uz uredno izmirivanje poreskih i drugih obaveza, koje su u protekle 4 godine uvećavane više od 20 puta, ne mogu da dosegnu zelenu granu. Prilog priredila Iva Martinović.
Koliko treba znači? 200 grama. 90 dinara znači.
Duša Nikolić svaki dan radi u svojoj pekari na Senjaku, kada sa suprugom na kraju meseca svede račune.
Nas dvoje zaradimo 2 minimalca kad odbijemo poreze i sve. Za vodu i leba ima.
Slično će vam reći većina malih preduzetnika koji obaveze prema državi redovno izmiruju.
Pa čik ne plati.
Oni u čijoj visini prihoda ovi ljudi mogu samo da maštaju i znalaze načine da ne okrnje svoje bogatstvo. 18 imena iz Srbije isplivalo je u izveštaju mreže za istraživanje kriminala i korupcije kao osnivači offshore firmi preko sporne panamske kompanije. Među njima i Zoran Drakulić, sadašnji predsjednik Point Grupe. Prema podacima Krika, bio je punomoćnik kompanije koja je kontrolisala firmu za koju se sumnja da je preko nje tokom 90-ih iznedeo novca iz Srbije na Kipar.
To je legalna stvar, nema šta. Ja sam u 14 zemalja sveta imao firme i imao sam na drugim mestima registrovane firme, uopšte nemam problem s tim.
Kaže Zoran Drakulić, u Srbiji je osnivanje offshore firmi u zemljama koje slove za poreski raj uobičajena pojava, pa je sa njima, prema podacima APR-a, povezano najmanje 1100 preduzeća. Kipar je i dalje omiljena destinacija domaćih biznismena, koji otvaraju firme po tuđim imenom, pa se toj firmi izvozi roba iz Srbije po niskim cenama, a onda se vraća u zemlju i prodaje po visokim, a domaća firma izvoznik nema prihode za oporezivanje.
Oni su ljudi nedodirljivi. Imaju i načina da sačuvaju te pare.
Tako bogate vidi vlasnik male pekare sa početka priče. Navodeći da je prema nekim procenama siva ekonomija u Srbiji prešla 30%, ekonomista Goran Radosavljević upozorava.
To više nisu ljudi koji na pijaci prodaju švercovanu hranu iz gepeka ili prodaju rezani duvan i tako dalje. 30% sive zone znači da vi imate veoma ozbiljne kompanije koje su možda i u legalnom biznisu, ali se delom bave nelegalnim biznisom.
Spisak najvećih poreskih dužnika u Srbiji, koji prema poslednjim podacima Poreske uprave iz 2015. u zbiru broji 100 miliona evra, ostaje nepromenjen, samo cifre rastu.
Ubedljivo najveći dužnik među privatnicima je Dragan Tomić, čiji sin poduguje više od 40 miliona evra. Dugove je od 2013. duplirao Miroslav Bogićević, vlasnik Farmakoma, pa su ukupne obaveze njegovih 6 kompanija dostigle blizu 15 miliona evra. Na listi je i kompanija Monus, koju povezuju sa Predragom Rankovićem Peconijem, sa 12,3 miliona. Poreski dug Mera Investa Beograd je 7,2 miliona evra, a vlasnik ovog fonda Marko Mišković osuđen je u martu na 3,5 godine zatvora zbog utaje poreza. Među dužnicima su i Montera Dragana Kopčalića sa preko 7 miliona evra duga i Luka Beograd u vlasništvu Milana Beka sa 5,9 miliona. Dragan Đurić, vlasnik Zekstre, veterinarskog zavoda Zemun i Optike, državi prema podacima Poreske uprave duguje 4 miliona evra. Na listi dužnika iz 2015. su i Vujić Valjevo, Pink Željka Mitrovića te Interkomerc Gorana Perčevića.
Ekonomski savjetnik u vladi Srbije Vladimir Krulj međutim ocenjuje da se stvari kreću u dobrom pravcu i da je poreska administracija naplatila znatno više nego ranije.
Kad imate velike poreske dužnike, bitno je da vi na jedan održivi način povećate naplatu poreza, ali s druge strane da ne ugrozite njihovu primarnu aktivnost i sami tim ugrozite radna mesta.
I dok vlasti tvrde da su pred obavezom plaćanja poreza svi jednaki, percepcija javnosti je drugačija. Sistem je takav da odgovara prvenstveno velikim kompanijama, kaže vlasnik pekare Dušan Nikolić.
Odnos države prema njima je taj, a odnos prema nama je ovaj, da ako ne platiš, gotov si.
Dok je velikim dužnicima omogućeno da svoje dugove refinansiraju na nekoliko godina, mali se suočavaju sa drakonskim kaznama.
Odmah plene imovinu, meni su par puta i pretili, ali to je bilo zbog njihovih grešaka koje sam ja kasnije morao, mislim, da dokazujem.
Uz minimalni profit koji ostvaruju, prelazak u sivu zonu je neizbežan, ekonomista Goran Radosavljević.
Jedan primjer, mi smo do skoro po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji imali situaciju da vi ako poslujete legalno i ako pogrešno prijavite porez, samo jedan papir ne dostavite, rizikujete da platite kaznu do 2 miliona dinara. Ukoliko poslujete nelegalno, uhvate vas da poslujete nelegalno, vama daju određeni rok da se registrujete. Pa vama se u suštini više isplati da radite nelegalno nego da rizikujete da plaćate neke visoke kazne. Pa ako vas uhvate, kada vas uhvate.
Država mora da pojednostavi poreski sistem, da, navodi Radosavljević, reformiše poresku administraciju i na taj način garantuje uspeh u borbi protiv sive ekonomije i da naplati dugove bogatih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
A kolega Dušan Komarčević nas sada vodi u lepše društvo. Iako dete druge decenije 21. veka, vokalno-instrumentalni sastav Limunada iz Beograda muzikom i javnim nastupom poput Vremeplova vraća slušajce 50 godina u prošlost, u vreme kada su u bivšoj Jugoslaviji organizovane igranke na kojima se sviralo i plesalo uz pesme Beatlesa, Adriana Ćelentana i Đorđa Marjanovića.
Puedo su con Dios hablar. Pregúntale si alguna vez.
Osnovu vokalno-instrumentalnog sastava Limunada čine gitare, ritam, solo i bas, a zvuk popunjavaju perkusije, električna orgulje te gudački i duvački aranžmani. Jedna od osobenosti benda su četiri vokala sa dva muška i dva ženska glasa. Tako se sklapa muzički mozaik ove grupe u kojoj sviraju muzičari različitih žanrovskih opredeljenja. Na repertuaru benda koji aktivno svira već dve godine su savremeno aranžirani šlageri i rock'n'roll hitovi. Upravo na iskustvu slušanja gitarske muzike iz 50. i 60. godina prošlog stoleća nastala je Vis Limunada, kaže Miodrag Ninić, vokal i gitarista benda.
Negde smo se Vlada Živković, gitarista, svira solo gitaru, i ja našli oko tog zajedničkog interesovanja koje se koncentriše najviše oko tih italijanskih kancona, San Remo, tih festivalskih numera i negde onog ranog rock'n'rolla koje je negde nastajao u Americi krajem 50. u Velikoj Britaniji početkom 60.
Osim muzičkim aranžmanima i stilom odevanja, članice i članovi benda naime uvek nastupaju u odelima i haljinama koje asociraju na plesne večeri iz 60-ih, Vis Limunada se oslanja i na tradiciju prepeva stranih hitova. Tako su na svojim koncertima udahnuli novi život pesmi Ekspres Kafa, prepevu koji je 60-ih izvodio Đorđe Marjanović.
Čini mi se da generalno savremena kultura je nekako izgubila taj kosmopolitski karakter. I onda nam je lepo da to vratimo baš sa tim, tako je to, prepevima nekih raznoraznih numera.
Za razliku od većine grupa na današnjoj XU sceni, Vis Limunada u svojim muzičkim izvedbama ne potencira društvenu kritiku niti aktivizam.
Čak i stare slikera, slušam kako kapali.
Mi smo se odlučili za tu suprotnu stranu, a to bi bila neka afirmativna kritika. Odlučili smo se da podcrtamo one aspekte kulture ili društva koji možda danas i manje postoje, pa smo ih mi izvukli iz nekog drugog kulturnog trenutka, što ne znači da nam je retro stav prevashodan, nego baš naprotiv. Zbog savremenosti mi se trudimo da izvučemo jedan trenutak koji je nama negde kvalitetan.
Među posetiocima njihovih nastupa su i starije generacije, one koje pamte duh Rivijera i rock'n'roll igranki, ali su mnogo brojniji oni koji su rođeni uoči ili nakon raspada Jugoslavije. Frontman Vis Limunade kaže da bend ne insistira na čežnji za prošlim vremenima, ali da ukazuje na to da je sa današnje distance svet pre 60 godina izgledao kao da ima perspektivu.
Mislim da je taj period, ako ništa drugo, bar za nas Jugoslovene, bio vrlo značajan i jedan od najboljih perioda, i na kraju krajeva tad je delovalo kao da će biti samo bolje, a danas možda to baš i ne deluje tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
I pred sam kraj emisije još jedno vesti dana. Nebojša Stefanović dobio tužbu protiv nedeljnika NIN. Turska se neće predati teroristima, izjavio Erdogan. Trump ponovo kritikovao američke obaveštene službe na Twitteru. Mirovni pregovori između sirijske vlade i pobunjeničkih grupa 23. januara u Astani ako se održi primirje. Vreme sutra hladno i oblačno, najviša temperatura do 1 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Prijetan dan.